Objetivos. 1. Coñecer e practicar varios deportes alternativos e comprender a súa diferenza cos deportes convencionais. 2. Crear un deporte alternativo propio, regulamento, espazo de xogo, materiais. 3. Afondar nos aspectos clave dun quecemento e diferenciar entre quecemento xeral e específico. 4. Crear e poñer en práctica diferentes tipos de quecemento. 5. Coñecer os diferentes tipos de torneos deportivos e poñer en práctica algún deles de forma autónoma. 6. Fomentar os valores deportivos, respecto, traballo en equipo, compromiso, xogo limpo, esforzo, igualdade,